Боздиди ҳайати намояндагии Ӯзбекистон аз Вашингтон дар ҳоли сурат мегирад, ки вақтҳои ахир кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо ва Амрико роҷеъ ба ҳамкориҳои низомӣ бо Ӯзбекистон гуфтушунидҳои худро идома медиҳанд ва то ҷое тавофуқот ба даст омадааст. Амрико ва Иттиҳоди Аврупо мехоҳанд Тошканро ба ҳамкорӣ даъват кунанд. Дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд, Ташкан мехоҳад дархост кунад, ки Амрико аз нақси ҳуқуқи башар дар Ӯзбекистон чашм пушад. Дар он сурат Ӯзбекистон ба нерӯҳои Амрико иҷоза хоҳад дод, ки ҳангоми хуруҷ аз Афғонистон аз қаламрави Ӯзбекистон истифода кунанд. Хуруҷи нерӯҳои Амрико ва кишварҳои дигари узви паймони НАТО аз Афғонистон қисман ҳамин сол ва асосан соли оянда сурат мегирад. Бино ба гузоришҳои созмони дидбони ҳуқуқи башар ё Human Rights Watch, мақомоти расмии Ӯзбекистон ҳамчунон ҳуқуқи башарро поймол мекунанд. Дар ин кишвар ба фаъолони ҳуқуқи башар, раҳбарони нерӯҳои сиёсии мухолиф ва ба рӯзноманигорон фишор меоранд. از سال 2004 به این سو کنگرس امریکا برای وضع بدی حقوق بشر در ازبکستان از جمله برای شکنجه های دائمی و به زندان انداختن فعالان حقوق بشر کمک های خود را به ازبکستان محدود کرد. در سال 2005 بعد از حادثه های خونین اندیجان که نیروهای حکومتی به سوی اعتراضگران میدان آتش کشاندند و صدها نفر از جمله تظاهر کنندگان صلح جو را کشتند، واشنگتن کمک را به ازبکستان محدود تر کرد. اما ماه ینوری سال 2012 دولت براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نمایندگان کنگره خواست که تحریم ها را سبکتر کنند و برای کمک های نظامی به ازبکستان اجازه دهند. بعد از آن با نظر داشت وضع حقوق بشر در ازبکستان، Human Rights Watch از این تصمیم آمریکا عمیقا اظهار نگرانی کرد. وزارت دفاع بریتانیا نیز ماه فوریه اعلان کرد که با تاشکند به توافق رسیدند و این کشور تکنیک و تجهیزات نظامی خود را هنگام خروج از افغانستان به ازبکستان هدیه می کند.